Dobro veče vam želim. Ovo je noćni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata govorit ćemo o izborima za Skupštinu Beograda, na kojima su prema preliminarnim rezultatima cenzus prešle samo 4 liste. Lista Aleksandar Vučić za To što volimo Beograd osvojila je 44,8% glasova. Lista Dragan Đilas Beograd odlučuje ljudi pobeđuju 18,8%, Aleksandar Šapić 9,4% i lista Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije 6,1%. Ove preliminarne rezultate objavio je Ipsos na uzorku od 98,4%. Ipsos je također objavio da je konačna izlaznost birača bila 51,1%. Srpska napredna stranka osvojila je većinu i u Sevojnu, Boru i Aranđelovcu, gde su također održani lokalni izbori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U studiju je naš kolumnista Teofil Pančić sa kojim ćemo razgovarati o izborima u Beogradu. Teofile, dobroveče.
Dobroveče.
Očekivano ili ne, ima li iznenađenja za vas u ovim rezultatima?
Ima iznenađenja, nema u globalu, ali ima u detaljima, naravno.
A to su?
Pa, ako bi sad krenuo da ih nabrajam, prvo blago iznenađenje je, recimo, da sam očekivao da SNS dobije nešto manje. Recimo do 40%, ali to je manje bitno. Veće iznenađenja su možda neki podbačaj u opoziciji, a pre svega katastrofalno loš rezultat liste koju je predvodila Demokratska stranka, koja nije dobacila ne do cenzusa, nego do pola cenzusa nije dobacila, i to je zaista nešto što je i mene, moram da priznam, iznenadilo, a volim da mislim da sam dobar prognozer. Ovo ostalo ne preterano, možda je moglo da se očekuje da taj čudan savez DJB Dveri profunkcioniše na neki čudan način, očigledno da nije profunkcionisao po rezultatu. Što se tiče Ne davimo Beograd, mislim da su oni postigli i više nego što se moglo očekivati, ali daleko ispod cenzusa, tako da ja i dalje ne vidim svrhu u tome, ali to je, eto, to su neke prve impresije.
Od stranaka ispod cenzusa Dosta je bilo, Dveri imaju 3,9% glasova, Ne davimo Beograd 3,5%, Ljubiša Preletačević Beli 2,4%, Srpska radikalna stranka 2,4%, Demokratska stranka 2,2%, Demokratska stranka Srbije 1,1%. Podsjetit ću još jednom da su to preliminarni rezultati, a također ću podsjetiti i da je na ovim izborima smo imali 24 liste. Čućemo za koji minut lidere stranaka ili nosioce lista, ali hajde prvo da čujemo koji su prvi utisci Beograđana. Onima sa kojima smo razgovarali kažu da nisu iznenađeni uspehom naprednjaka, ali su ipak razočarani jer su očekivali bolji rezultat opozicije. U anketi za Radio Slobodna Evropa govore Dušan, Dragana, Tijana, Marko i Mira.
Ipak je trebalo da se čuje glas opozicije kako tako i da se to malo uravnoteži, taj disbalans u smislu rasporeda glasova, jer u demokratskom društvu mora da postoji jedna klackalica, tako da kažem.
Trebalo je da se grupišu, da zažmure, nego su opsednuti svojim individualnim karijerama, pa zato ne mogu da se složiti.
Očekivala sam da to je kod nas već dosta godina, tako da, ali nisam zadovoljna rezultatima.
Pa znate šta, trenutno na političkoj sceni mislim da je jednostavno izabrano između manje zla. Očigledno da to nije toliko koliko bi trebalo da bude, i pobedili su ljudi koji su pobedili, njima svaka čast na pobedi, očigledno su se pripremili mnogo bolje od ovih ostalih i to je to.
Kako se osjećam? Jako loše. Šta da vam kažem? Znači, ima sve mehanizme da odnese pobedu i iskorišćava narod koji živi ispod svakog dostojanstva, i to je neka njegova veština.
Ne glasamo uopšte.
Što?
Pa ne zanimam.
Evo, čuli smo šta kažu Beograđani ubrzo nakon što su objavljeni preliminarni rezultati izbora. Teofile, da li uopšte Aleksandar Vučić u Beogradu mogao da izgubi izbore?
Pa, ovi rezultati, bilo bi najlakše reći po ovim rezultatima ne, nije mogao. To bi moglo lako da se brani. Na druge strane, naravno da u nekoj malo drugačoj konstelaciji mogle su stvari da idu drugačije. Da li bi izgubio, ne znam, ali da bi to izgledalo sasvim drugačije, da ne bi na ovaj način triumfovao, to je sigurno. Evo, čak i ovako kako je bilo, ako pogledate recimo Ukupan rezultat 5 opozicionih lista, za koje nema nikakve sumnje da jesu opozicione liste. Dakle, ako saberete rezultat Đilasove liste, Šapićeve, DJB Dveri, Ne davimo Beograd i DS sa okolinom, to je negde 39-40%. Dakle, to je samo nekoliko odsto manje od liste koje su predvodili naprednjaci. Naravno, to ne može tako mehanički da se sabire. Ne bi svi glasali koji su glasali za pojedinačno neke od tih lista, ne bi svi glasali za zajedničku iz ovog ili onog razloga, ne vole ovog ili onog, neće. Ali s druge strane imate i one koji ovako nisu glasali, a glasali bi u toj konstelaciji. Tako da pretpostavljam da bi rezultat bio negde sličan i to bi već bila sasvim drugačija konstelacija i u nekoj malo promenjenoj političkoj situaciji u zemlji moglo bi se zamisliti da ta konstelacija čak na kraju krajeva možda i preuzme vlast u nekom drugom trenutku. Na kraju krajeva setite se da je i sama Srpska napredna stranka preuzela vlast usred Đilasovog mandata svojevremeno, tako da to ne bi bio nikakav presedan.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, rekao je da je ovaj rezultat za Skupštinu Beograda najbolji koji je njegova stranka do sada ostvarila na bilo kojim izborima u Beogradu.
To je više nego što smo na predsjedničkim osvojili zajedno sa našim koalicionim partnerima iz SPS-a. Danas imamo čitavih, boga mi, 7 ili 8% više nego na predsjedničkim izborima zajedno. Hoću da vam kažem da su samo na prošlim izborima Janković i Jeremić predsjedničkim zajedno osvojili 31% glasova, a danas se hvale sa 18% glasova. Čestitam im na tom uspehu i još ste imali nekoga koji im je došao. Verujem da će sljedeći put biti još manje drugo.
Velika je razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog, odnosno između liste Srpske napredne stranke i liste koju je predvodio Dragan Đilas. Smatralo se da Beograd nije uporište Srpske napredne stranke, a to je primetio i lider socijalista Ivica Dačić kada je govorio o rezultatima SPS-a u Beogradu. Kako onda objašnjavate ovaj izborni rezultat?
Pa to što se smatralo treba polako da prestane da se smatra. Očigledno, jer ljudi kod nas često razmišljaju po inerciji. Ako je nekad nešto važilo, onda nužno važi i u buduće. Tako je recimo Vojvodina bila apsolutni bastion vlasti kod DS-a, Lige socijaldemokrata Vojvodine i tako dalje. Pogledajte ko sad vlada u Vojvodini i na pokrajinskom nivou i praktično svim opštinama. Dakle, nešto slično se desilo u Beogradu, došlo do potpunog rastakanja sadašnjih opozicionih struktura, pre svega DS-ove, to traje u kontinuitetu zapravo 2012. od gubitka izbora tada u maju 2012. Neke druge snage koje su se pojavile nisu se nametnule kao neko preterano jaka opcija. Bilo je u jednom trenutku, naravno, se dosta vrtelo oko Saša Jankovića, evo sada oko Đilasa, ali nije stvorena neka kontrateža toj Vučićevoj strukturi i ja ne vidim da je ona negde nama na vidiku. Tako da je to, znate kako, uvek je preterana snaga jednog političkog aktera zapravo znači preterana slabost ovih drugih.
Ali kako prevladati tu slabost ovih drugih? Taj period već jako dugo traja, od 2012. godine.
Pa to je, znate što, Srbija spada u te, kako bih rekao, zarobljene države. Kada se jednom, zato sam ja uzalud insistirao na svojevremeno da ne treba dopustiti ikada da se ovakva vrsta vlasti uspostavi. Jer kad se jednom uspostavi, ona se jako, jako teško pomera, jako teško se, ajde tako da kažem, brutalno ruši. Pogledajte Mađarsku Viktora Orbana, pogledajte Poljsku Kačinskog, pogledajte Tursku Erdogana. Dakle, to su sve ljudi koji vladaju na jednoj dosta čudnoj ideološkoj agendi i vladaju zapravo tako što de facto uzurpiraju društvo, najveći deo javnog prostora, medijskog prostora, svakog drugog, diskriminišu i difamiraju svaku opoziciju, svako neslaganje i tako dalje, i uglavnom u tome i tekako uspevaju, pa oni uglavnom postižu takođe sjajne rezultate na izborima. Pa oni su, ako sudite po izborima, veoma omiljeni. Njihovi procenti na izborima su procenti o kojima čak i vrlo popularni političari u zapadnoj Evropi mogu samo da sanjaju. Oni se uvijek bore, grče, moraju da idu razne koalicije i tako dalje, ne bili nekako sklepali neku većinu. U Nemačkoj traje mesecima ova agonija oko formiranja vlade, a pri tome Nemačkoj ide vjerovatno nikad bolje nego u istoriji. Ali ipak je teško formirati vladu. U ovakvim državama, kad se jednom uspostavi taj sistem u kojem je vođa sve i sve je sjajno, a ako nešto slučajno i nije sjajno, za to nije kriv vođa, nego su krivi tamo neki zli ljudi koji bacaju klipove u točkove, uvijek se nađe neki strani plaćenik ili neki Soroš ili neki Mišković, bez obzira koji će tu da bude kao nekakva figura u kojoj će se projektovati sve ono što ne valja. Dakle, to je onda jako teško razbiti. I mi smo u kategoriji tih i takvih država. I ovo je, čini mi se, i definitivan dokaz da to nije incident, tako da kažem, istorijski, nego da je to nešto što je očigledno naša perspektiva u nekom narednom periodu. Sad vidjet ćemo koliko. Ja sjećam se 2012. kada je to naprednjaci Nikolić, Vučić, kad su došli na vlast, ja sam ih tada projektovao na nekih 10 godina. Nadam se da sad već neću morati da počnem da razmišljam da je to možda bila i suviše optimistička pretpostavka.
Kandidat za gradonačelnika liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas, nije se obraćao večeras nakon saopštavanja preliminarnih rezultata, a odmah nakon zatvaranja biračkih mesta izjavio je da veruje da je većinska volja birača volja za promenom vlasti.
Mi ćemo sutra svi zajedno pozvati sve ljude koji žele promenu u Srbiji, da zajedno počnemo borbu i pripremimo za izbore koji nam slede po redosledu 2020. a možda će neki, naravno, u zemlji koji su izbori nacionalni spor biti raniji.
Đilas je poručio Vučiću da će mu trebati manje vremena da ga smeni sa vlasti nego što je Vučiću trebalo da njega smeni u Beogradu pre 4 godine. Teofile, da li ovih 18,8% na beogradskim izborima može da bude neka dobra osnova za ovaj blok koji je kandidovao Đilasa?
Pa može da bude svakako do neke mere, ali prvo da vidimo šta znači blok. To je blok koji je nastao za jedan konkretan događaj, za izbore. Dakle, pitanje je da li će se taj blok održati kao nekakva u kontinuitetu, kao nekakva samostalna politička snaga. Drugo pitanje je hoće li tom bloku, ako ga bude, se priključiti na ovaj i onaj način i druge i ove relevantne opozicione snage. Dakle, ako se sve to dogodi i ako se još to šta dobro dogodi, što nemamo nikakve garancije da će se dogoditi, e pa onda se može govoriti o tome da bi mogao da nastane jedan politički blok koji bi u perspektivi mogao ozbiljnije da ugrozi dominaciju pre svega Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, ali kažem u ovom trenutku sve to na dugačkom štapu, ali opet s druge strane, zato sam i insistirao na tom brojanju, koliko god rezultati izgledali katastrofalno, jer oni objektivno jesu katastrofalni za opoziciju s obzirom na to na koji način je ona izašla na izbore, realno kad pogledate, činjenica je da je 40% glasača glasalo za eksplicitno, nedvosmisleno, potpuno opoziciju. Dakle, ne računam one razne liste koje su se pojavljivale od nekih bivših stranaka ili pseudostranaka, čudnih likova i tako dalje, nego, dakle, računam samo ovih 5 lista, to je ipak 40%, to je dakle, jedan veliki deo ovog grada. Kad izađete na ulicu, ako vidite 10 ljudi koji su glasali, znači od njih je 4 glasalo za neku od tih stranaka, lista, koalicija, pokreta.
Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd, koji je osvojio 3. mesto na ovim izborima, kaže da bi voleo da budu ovo posljednji izbori na kojima se glasalo za jednog čovjeka i da bi bilo fair da se opozicija takmičila sa ljudima iz vlasti koji su vodili Beograd, a ne sa predsjednikom države.
Nema baš pretjerane euforije, ne zato što smo potpuno nezadovoljni, nego zato što jednostavno cilj nam jeste uvijek bio da pokušamo dođemo u situaciju da neke stvari menjamo, sa 9% ne možemo da menjamo.
I ovi izbori su predstavljeni i što se tiče vlasti i što se tiče opozicije kao izbori za i protiv Vučića. S obzirom da je, evo, čuli smo kako je Vučić nekako podsmešljivo prebacio opoziciji sa koliko on to procenata vodi ispred njih, hoće li se po vašem mišljenju nastaviti urušavanje opozicije?
Ajde, pokušam to ovako da odgovorim. Dakle, ne želim uopšte da komentarišem Vučiću stil, gledao sam to i tu nema naravno ničeg novog, nema ničeg što ne znamo o njemu već 25 godina unazad, ništa se tu nije promenilo i nikad neće. Ova Šapićeva tvrdnja zahteva komentar. Dakle, to što je on rekao, to me malo podsjeća u sav respekt prema njegovom rezultatu i svemu, malo me podsjeća na onu vrstu naknadnog pametovanja od kojeg nema neke vajde. Dakle, lako je reći, nije trebalo da polemišu sa Vučićem, nego, ne znam, sa gradskim. Pa Vučić je taj koji je nosilac te liste. I Vučić je taj koji je u ovoj zemlji kandidat de facto za sve. U nekom jedva pa simboličkom smislu moglo bi se reći da je on bio kandidat za gradonačelnika Beograda, niko drugi, nego on. Dakle, on je bio taj koji je iskakao iz Šerpe i Rerne, on je bio taj koji je celu tu stvar vodio, on je bio na svakoj listi i ovim listama Bor, Sevojno, da samo je menio ime, zašto volimo Beograd, zašto volimo Sevojno, zato što volimo Aranđelovac, on voli sve naše gradove, niko ne voli te gradove više od njega. Dakle, u takvoj situaciji vi ne možete da se pravite da to ne postoji. I kažete, pa dobro, nećemo mi sad da se bavimo Vučićem, nego ćemo da se bavimo nečim drugim. Znate, to su iluzije. To je kao što jedno vreme dok je još Tomislav Nikolić bio predsjednik, pa bilo nekih ljudi koji su imali iluziju da će da kritikuju Tomislava Nikolića i na taj način će biti kao neka opozicija. Pa ne može. On nije faktički nosilac moći u ovoj zemlji i nije onaj ko zaista opredeljuje njen put i ono šta će se dešavati i šta neće i ko prolazi i ko ne prolazi i da li idemo ovde ili onda i tako dalje. Dakle, u tom smislu ja ne mogu da zamislim kako vi možete da zaobiđete Aleksandra Vučića. To je kao da imate ogromnu džombu na putu, s jedne strane je brdo, s druge strane je provalija, to je ogromna stenčuga i vi ćete sad da je zaobiđete. Ne možete da je zaobiđete. Prosto ili ćete da je uklonite, ili ćete da je razmrvite nekako nečim da na niz manjih komada da bi ste mogli da prođete. Nema trećeg. Sad, to što kažete za urušavanje, pa ja mislim da nema, nije ostalo, Bog zna šta da se urušava više. Mislim da se stvaraju polako zapravo i da će se tek u nekom narednom periodu, prosto po nekoj nužni preživljavanja, da će se stvarati neke nove opozicione konstelacije, da će mnogi ljudi koji su u prethodnih dosta godina određivali politički profil današnje opozicije, nekadašnje vlasti na kraju krajeva u periodu posle 2000-te, na ovaj ili onaj način morati da se povuku. Pitanje je samo koliko će trebati vremena da se stvori nekakva prihvatljiva, kvalitetna alternativa. Jer znate, nije svako ko se proglasi za novo lice, samim tim i neko kome treba, za kim treba krenuti, jer tu ima i mnogo i mučkova i svega i svačega. Tako da će to biti jedan period previranja za koji u ovom trenutku niko živ ne može da vam kaže na šta će na kraju da izađe, ali po nekoj elementarnoj logici, ako hoćete po nekim fizikalnim zakonima, ne može jedna stranka, organizacija, struktura, jedna ličnost, bilo šta što je singularno, ne može da proguta sve. Nužno u jednom trenutku dođe do limita svojih mogućnosti, a kada jednom dodirne taj limit, ne može da ostane na tom nivou. To se naprosto ne dešava, nego počne polako da se urušava, ali naravno i suviše polako ako joj se u tom urušavanju ne pripomogne. Dakle, do sada je on vrlo uspešno urušavao opoziciju. U jednom trenutku će to morati da krene u obrnutom pravcu. Mnogi su se nadali da je to ovaj trenutak. Očigledno je da to nije ovaj trenutak.
Sami ste sada pomenuli da prosto Aleksandra Vučića na ovim izborima nije bilo moguće zaobići, iako su ovo bili lokalni izbori za grad Beograd. Zašto je Aleksandru Vučiću toliko stalo do svakog rezultata? Ne samo do Beograda koji jeste značajan i koji je imao neku simboličku poruku, nego mu je stalo do rezultata bukvalno u svakom mestu u Srbiji.
A da bih vam iskreno odgovorio na to pitanje, morao bih da psihologizujem. Morao bih da se bavim psihom Aleksandra Vučića, što je naravno uvek nezgodno da se bavite psihom nekoga.
A da se ne bavimo psihom Aleksandra Vučića, ali da se bavimo nekim, recimo da se bavimo njegovim političkim motivima.
Pa dobro, politički motivi su vrlo, kako da vam kažem, nema tu neke misterije. Dakle, čovek želi apsolutno svu vlast koju može da osvoji i nikad mu nije dosta. I čini mu se da bi Srbija bila najsrećnija zemlja, možda ako više ne bi ni postojalo ništa što nije Srpska napredna stranka ili nešto njoj slično, mislim da njemu ne bi ništa falilo ni u jednopartijskom sistemu, očigledno, tako da ne znam, možda mu treba izaći u susret, možda da svi se zamrznemo na godinu dana, bilo kakvu aktivnost i stranke i svi, pa kažemo ajde da vidimo kako godinu dana, kako izgleda u toj idealnoj Vučićevoj Srbiji u kojoj nema nikakve opozicije, u kojoj se niko ne buni, u kojoj niko ne kritikuje, u kojoj nema, kako da kažem, to je prosto, evo sad ću nužno opet, koliko god to izbjegavamo, malo da psihologizujem, ali nadam se ne pre ne u nekom ličnom smislu, nego prosto hoću da kažem, postoje političke ličnosti koje smatraju, koje naravno teže nekoj moći, žele da budu predsjednici nečega, premijeri nečega, ne znam ti šta, ali također shvataju da je veoma važno da imaju jaku kontrolu za sobom, jer je to prosto nužno za demokratsko zdravlje društva. Meni se čini da Aleksandar Vučić, uprko svim tim Max Weberima i ostalome što je navodno silno iščitavao posljednjih godina, da on jednostavno istinski, iskreno, duboko ne shvata u čemu je uopšte problem da on bude sve i svja u ovoj zemlji. E sad, s obzirom na rezultate ovih izbora, možda bi neko ciničan mogao da kaže, pa evo, i mnogi birači se slažu sa tim da u čemu je tu za Boga problem.
Da ne izostavimo i poslednju listu koja je prešla cenzus, Socijalističku partiju Srbije i Jedinstvenu Srbiju, lider SPS-a Ivica Dačić je rekao da su socijalisti spremni da nastave koaliciju sa naprednjacima u Beogradu.
Je svaki glas za nas sada bio izraz ne uverenja da ćemo mi pobediti. Nisu ljudi glasali za nas zato što su bili ubeđeni da ćemo pobediti, nego zato što veruju u nas.
Evo samo kratko, sećam se jednog od komentara na Twitteru uoči izbora. Neko je napisao da bi voleo da zna zašto bi neko glasao za listu Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, šta time dobija kada zna da će Dačić biti u koaliciji sa naprednjacima. I koja je razlika na kraju krajeva?
Pa da, to, taj komentar zvuči racionalno kad ga gledate ovako suvo. Međutim, on zanemaruje jednu prosto elementarnu, ne znam, društvenu, sociološku činjenicu svih ovih godina, svih ovih decenija, od prvih višestranačkih izbora 90. pa nadalje, uvek je postojala ta jedna, uvek je postojao jedan deo društva koji SPS doživljava kao neko svoje prirodno političko stanište, kao nešto, neki tu imaju kontinuitet, neki sa Savezom komunista, neki imaju kontinuitet danas sa Miloševićevim vremenom, neki već ne znam šta, neki čak ima i takvih šaljivdžija koji smatraju da je, da levičarstvo možete da dokažete tako što ćete glasati za SPS i tako da. Dakle, iz raznih motiva, ali uvek postoji taj deo našeg društva koji je prosto, koji po defaultu glasa za SPS. I uopšte nije važno ni ko je trenutni predsednik SPS-a, ni da li je SPS na vlasti ili u opoziciji, da li zastupa ovakvu ili onakvu politiku, da li je ovo ili ono. Ne. Oni glasaju naprosto za SPS, to je njihovo prirodno stanište. I oni su, naravno, njima je i Vučić vrlo simpatičan, ali ipak vole da imaju taj neki svoj, da zadrže to nešto, tu specifičnost. Tako da SPS na neki način satelit Srpske napredne stranke na onaj način donekle na koji je Srpska radikalna stranka u izvesnim periodima 90-ih bila satelit Socijalističke partije Srbije. Prosto odnos snaga se obrnu.
Da zaokružimo priču o listama koje su prešle cenzus sa sledećim pitanjem. Aleksandar Vučić večeras nije želeo da otkrije ko će biti gradonačelnik Beograda. Na listi Srpske napredne stranke i dosadašnji gradonačelnik Siniša Mali, za koga smo čuli obećanja da neće još dugo biti, ali je dočekao na tom mestu izbore. Očekujete li možda da će ostati na tom mestu?
Pa ne očekujem, ali ako bi ostao, ne bi se tu ništa bitno dogodilo. Dakle, ime gradonačelnika je podjednako važno kao ime bilo koje druge ličnosti na vlasti u ovoj zemlji. Da li je bitno da li je predsjednica vlade Ana Brnabić ili je to neko drugi? Da li je zaista bitno da li je predsjednica skupštine Maja Gojković ili je to neko drugi? Dakle, u ovakvom sistemu kakav je uspostavljen nakon 2012. svi ljudi, čak i na formalno vrlo uticajnim i moćnim pozicijama, zapravo su samo figure i marionete jednog čoveka, Aleksandra Vučića. U tom smislu, da li će to biti Siniša Mali ili ova Irena Vujović o kojoj se mnogo priča, ili ovaj lekar koji je bio na čelu liste, ili neko treći, peti, deseti, suštinski ne znači ništa.
Da se vratimo na Demokratsku stranku koja nije prešla cenzus i koja je za vas bila iznenađenje, da čujemo najpre šta je lider DS-a Dragan Šutanovac rekao nakon objavljivanja preliminarnih rezultata.
Ovo je loš rezultat za našu koaliciju, ali ono što je važnije je činjenica da, nažalost, nismo uspjeli da u Beogradu smenimo lošu vlast. Naravno da ćemo iz ovoga izvlačiti pouke. Koristim priliku da čestitam opozicionim listama koje su prešli cenzus, da im želim da u Skupštini grada zastupaju interese svih građana koji nisu zadovoljni sa ovom vlašću.
Teofile, i pored toga što je za vas iznenađenje što je Demokratska stranka ostala ispred cenzusa, pretpostavljam da u ovom trenutku već imate neko objašnjenje kako je do toga došlo.
Pa, znate šta,
šta je utjecalo na to?
Nije bilo nemoguće da DS i njegovi koalicioni partneri ostanu ispod cenzusa, ali to koliko ispod cenzusa su ostali, to je ono što je zapravo iznenađujuće i što pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega naravno dokazuje da je greška svakako bila što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi, ali da se razumemo, to ne znači da je to jedino, isključivo, a možda čak i pretežno greška DS-a i njegovog lidera. Jer treba da se setimo kako je išla cela ta stvar, treba da se setimo jedne maltene euforije koja je nastala nakon predsjedničkih izbora i u onim okolnostima dobrog rezultata Saše Jankovića, treba se setimo da je taj rezultat nastao, dakle, kao sinergija Saše Jankovića i DS-a. Saša Janković je taj, a ne DS, koje tu saradnju razvrgnu. Na jedan način za koji već sam mnogo puta rekao i napisao, to i sam Janković dobro zna, nema apsolutno nikakvo uporište u bilo čemu ozbiljnom. Dakle, on je taj koji je prvi tu povukao nogu. Onda je, sad, naravno moglo da se kaže, pa dobro, trebalo je nekako naći načina, trebalo je preći preko toga, trebalo je uspostaviti mostove, bla, bla, i sve to sigurno negde tačno. Ali, nažalost, u politici kao i u svakoj drugoj ljudskoj aktivnosti uvek postoji i onaj stepen iracionalnog koji ponekad može i da prevlada. Sad sam siguran da u ovom trenutku je svima jasno da je ipak bilo bolje da su se svi ujedinili na jednu listu, ali od toga sada više nema vajde. U svakom slučaju, to je simbolički jako, jako veliki udarac, ne za Demokratsku stranku, za ljude koji je sada trenutno vode, naravno da jeste za njih, ali to je meni manje bitno. Ja to gledam kao posmatrač društvenih zbivanja, nisam član DS-a, niti sam to ikada bio. Mislim da je ovako brutalnim urušavanjem Demokratske stranke prosto to je nestaje jedan jako bitan ugaoni kamen srpske politike u posljednjih četvrt veka. To mi kao kad, na primjer, evo da uzmem nešto iz našeg posla, kao kad nestanu neke strašno značajne novine, čak i svejedno da ste vi čitali te novine, a sutra ako nestane Politika, da možete misliti dobro ili loše o politici i ovom, onom i tako dalje, ali prosto to je tektonski poremećaj na, ne samo na tržištu štampe, nego prosto u nekom našem ukupnom kulturnom miljeu. E pa tako i ovo. Dakle, ako Demokratska stranka ostane ovako urušena kako je sada sa ovim rezultatima, to je nešto što fundamentalno menja jedan bitan deo srpskog političkog pejzaža i ne menja ga na bolje, to je sigurno.
Hvala vam, Teofile. Bio je ovo naš kolumnista Teofil Pančić. Završavamo ovaj deo našeg noćnog programa podsjećanjem na najvažnije vesti. Na izborima za Skupštinu Beograda, prema preliminarnim rezultatima, cenzus prešlo je samo 4 liste. Lista Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, sa 44,8% glasova. Lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, sa 18,8%. Aleksandar Šapica, 9,4%. Lista Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, sa 6,1%. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Ostanite i dalje sa nama, sledi program Glasom mladih.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Pad nataliteta trend je prisutan u svim zemljama regiona. Nesigurnost, opšta društvena situacija, socijalne turbulencije, prije svega ona financijska nesigurnost, osnovni je razlog zbog kojeg bijela kuga hara Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Svjesni pogubnosti ovakvih trendova, vlasti u Srbiji su pokrenuli kampanje simboličnih naziva Dosta reči, nek zakmeči ili Rađaj ne odgađaj, a čak je i patrijarh Irinej pozvao Srpkinje da rađaju. No u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini problem pada nataliteta svodi se samo na statistički podatak. Šta o tome misle mladi, oni od kojih se očekuje da poprave situaciju i da na ovaj svijet dolaze sve više djece, poslušajte u nastavku emisije. Srbija ima negativan natalitet već 25 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svake godine u Srbiji nestaje opština veličine Prijepolja, oko 35.000 stanovnika. Koliko najnovije mjere vlade Srbije mogu doprinijeti povećanju nataliteta i kako ovako stanje vide mladi u Srbiji, poslušajte u prilogu Danice Gudurić.
Individualno pravo je svakog pojedinca da odlučuje o stvaranju svoje porodice i financijski momenat je bitan uzrok loše demografske slike, mišljenja Jelena Vukojičić iz Priboja.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju i da rađaju i da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema. Nije više u pitanju samo siguran posao nego bilo kakav posao. Lično sam mišljenja da država može da izdvoji mnogo veća sredstva od ovog što daje trenutno.
Većina mladih se ne odlučuje na rađanje jer detetu ne može rušti osnovne uslove za život, kaže Aldina Lujinović iz Prijepolja.
Većina mladih osoba to trenutno s obzirom na primanje, to nije u situaciji.
Aldina kaže da žena i kada se odluči na rađanje često doživljava niz neprijatnosti na poslu i da roditeljima treba omogućiti da gaje dete umjesto što sa svakim pozitivnim testom za trudnoću raste strah majki da će ostati bez posla.
Znam nekih primjera gdje su žene ostajale bez posla nakon što su zatrudnile, bukvalno uvijek bi našli neki drugi razlog, neće baš tako bukvalno da kažu da je to što je žena ostala trudna, da je otpuste ili kasnije joj traži da se vrati mnogo ranije sa svog porodiljskog bolovanja, na primjer već posle 3 mjeseca.
Nizak natalitet je jedan od velikih problema Srbije o kome se često govori. Sve manje djece dolazi na svijet, a stanovništvo postaje sve starije. Ovakva slika Srbije rezultat je migracionih kretanja stanovništva. Mladi sve više odlaze iz Srbije, a po broju ljudi koji odlaze u druge zemlje prednjači jug i istok Srbije. Država ne razmišlja dovoljno o populacionoj politici, mišljenja je Danilo Tanasković iz Priboja.
Konkretno iz Priboja i konkretno iz nekih opština koje su i jako slabo razvijene, tiče se utisak mladi ljudi ne mogu da ostaju u takvim krajevima. Narodski rečeno trbuhom za kruhom oni moraju ići ili u veće gradove ili što je još gore, veliki broj ljudi, pametnih ljudi, obrazovanih ljudi odlaze iz zemlje gdje će država koja im obezbedi sve ono što bi trebala naša država da obezbedi mnogo više ceniti takvog čovjeka koji u tom trenutku i može razmišljati o populacionoj politici. U Novoj Varoši je čak 54% starijeg stanovništva. Nova Varoš je dala jako dobar primjer povećanja populacione politike. Zahvaljujući tome ljudi mogu da dobiju novčana sredstva.
Priča o populacionoj politici postala je aktualna nakon nedavno konkursa za slogane koji bi se koristili u kampanji posticaja rađanja. Rađaj ne odgađaj, dosta reči nek zakmeči. Izazvali su niz reagovanja u javnosti i posmeševi komentara na društvenim mrežama. Ovakvi slogani nisu oduševili ni našu sagovornicu Aldinu.
Pa ta kampanja kampanja je donela svima nama onako puno smeha, zato što je bilo nekih parodija na te slogane, da zakmeči, slogan je samo reč. U suštini važno je da država izađe sa nekim konkretnim predlozima i postojala je neka priča, žene koje imaju troje i više dece mogu posle imati pravo na penziju, međutim ništa od toga. Tako konkretni koraci kad bi se preduzeli, ja sam sigurna da bi se žene odlučivale da imaju više dece.
Mislim da država mora energičnije da ulaže u populacionu politiku i da mladima pruži više mogućnosti da bi zasnivali porodicu i odlučili se na rađanje dece, kaže za kraj naš sagovornik Danilo, koji kao i većina mladih, kako kaže, još uvijek se nije odlučio da osnuje porodicu.
Zašto naša država ne preduzima neke ključne stvari da makar parovi, dvoje ljudi koji žele da osnuju porodicu, obezbedi stalno zaposlenje jednom čovjeku?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Iz godine u godinu u Crnoj Gori ukupno stanovništvo značajno stari. To su posljedice pada nataliteta, ali i odlaska mladih za boljim uslovima života. Priču iz Crne Gore donosi Lela Šćepanović.
Prema podacima Crnogorskog državnog zavoda za statistiku Monstat, u 2000. godini stanovnika mlađih od 20 godina u Crnoj Gori bilo je više od 174.000, dok je na početku prošle godine taj broj bio manji za oko 20.000. Istovremeno, broj stanovnika starijih od 60 godina povećan je sa 103.000 na 130.000. Kako studentkinje Podgoričkog pravnog fakulteta Ivana Nikitović i Maša Zečević gledaju na značajan pad nataliteta u Crnoj Gori?
Pa možda ljudi sve više se fokusiraju na svoju karijeru i misle da kao staranje porodice može da ih uspori na tome putu prema tome.
Ali za vas karijera važnija od porodice?
Ne, porodice. Porodice na prvom mjestu, pa onda karijera.
Ili samo zbog karijere? Kako je vaše
razmišljanje? Moj lični stav jeste da ja prvo sagradim karijeru, a onda nakon toga porodice. I možda je to baš razlog, ali moje mišljenje je tako. Jer ja ako hoću da izdržavam porodicu, ja moram nešto da imam, mislim, da zaradim. I možda se zbog toga baš ono dopadam tog teta.
I Ivana i Maša su sa sjevera Crne Gore, gdje je pad nataliteta, kako kažu, najizraženiji.
Razlog je isto zbog toga što ljudi odlaze iz Crne Gore zbog nedostatka posla, zbog, ne znam, studija, ne znam, i onda sve to doprinosi manjku natalitetu. Dosta ljudi je završilo školu, sjedi kući bez razloga. I onda baš zbog toga ljudi odlaze neđe drugo da bi se ostvarili.
Jel vi razmišljate o porodici? Koliko biste djece voljeli?
Pa razmišljam, ali maksimum
Koliko
troje.
Koliko sad imate godina?
21.
I dok nevladin sektor smatra da su podaci o padu nataliteta u Crnoj Gori i odlasku mladih iz naše zemlje veoma zabrinjavajući, te da su posljedica loše socijalno-ekonomske situacije i nebrige države, Ivana i Maša ukazuju i govore i o još jednom problemu. One smatraju da se muškarci u Crnoj Gori sve kasnije odlučuju za brak.
Oni razmišljaju o tome, a porodici neđe oko 40 godine, najčešće, i onda baš i u tome problem. To im je idealno 30, 35, 40, zbog toga, zbog karijere, zbog da prežive život, nakon toga da se stvare kao tate, šta već, muževi.
To je realno.
Kao što baš, kažu? Kažu
kao... Pa ja bih prvo da se provedem, gdje ću da se ženim sad, to je kao zatvor, mlad da ode, nije to za mene, hoće se provedem da živim, onda posle mogu neka djeca doći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Loša ekonomska situacija, nedovoljno posla, nesigurnost i odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine samo su neki od razloga koje studenti iz Tešnja navode kao uzroke pada nataliteta u Bosni i Hercegovini. Danas nije lako donijeti odluku o proširenju porodice, kažu studenti u razgovoru sa našim Arnesom Grbešićem.
U Bosni i Hercegovini ne postoji populacijska politika kako bi se zaustavio alarmantan pad nataliteta, na što demografi upozoravaju duži niz godina, kaže studentica industrijskog inženjeringa iz Tešnja Amina Kadžalić.
Generalno mislim da država ne postiče natalitet i
da su smanjeni uslovi ovdje. Mislim da je narod izgubio želju i motiv da se trudi, da širi svoje porodice, da doprinosi ovoj državi, ali nadam se iskreno da će se to popraviti.
Mladi iz Tešnjane povezuju samo pad nataliteta sa lošim životnim standardom. Kažu i da se promijenio način života, te da danas mladi drugčije razmišljaju od, na primjer, svojih roditelja. Studentica arhitekture Anisa Glumčević.
Moguće da su ljudi previše zabavljeni sobom i svojim karijerama i gradnjom iz tog da zakasne, da razmišljaju o natalitetu i o budućim generacijama.
Student hemijskog inženjerstva Emin Turalić navodi sasvim drugčiji razlog za lošu demografsku sliku Bosne i Hercegovine.
Briga, strah, mislim mene lično strah zapravo. Zvuči se možda malo paranoično, ali strah me je rata, ozbiljno strah me da neće biti ponovo rat i ne želim jednostavno da se desi tako nešto ili da moje dijete tako nešto doživljava kao što ja sam doživljavao od svojih roditelja naknadno. Jel.
Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo zbog bolje plaćenih poslova je važan faktor koji utiče na sve manje rođenih u poređenju sa brojem umrlih stanovnika, ističe student ekonomije Mirza Arifović.
Klima u državi je ta, mislim, sve povezano i te plate i ekonomska nestabilnost, društvena nestabilnost, ne postoji pravna država, jednostavno ne vide ovdje svoju budućnost.
Slične razloge studenti iz Tešnja navode i pri objašnjavanju uzroka zbog kojih se mladi bračni parovi teško odlučuju na proširenje porodice ili rađanje ne više od jednog ili maksimalno dva djeteta, govore studenti elektrotehnike, engleskog jezika, mašinstva i prirodno-matematičkog fakulteta Belvin Salihbašić, Sumeja Esediri, Haris Hanđić i Zerina Čamđić.
Zbog toga što se brinu za njihovu budućnost i što ne znaju kako će im priuštiti ono najosnovnije i što je to ipak jedan skup sport, ajmo reći, da treba i sredstava i da se porodica formira i da se održava i da se to dijete i hrani, sve to zahtijeva nešto.
Misle da nemaju vremena ni sredstava za više djece.
Zato što ih je strah da neće moći to potomstvo da ovdje dignu, da ih izvedu na pravi put u našoj zemlji, ajmo reći. Nisu sigurni u neku svoju budućnost svjetliju ovdje.
Vjerovatno zato što smatraju da nemaju budućnost ovdje. Dosta mali ljudi je na birovu i smatraju da neće dobiti stalan posao, da neće imati dobre plate od kojih će moći izdržavati djecu, a danas je sve skupo, evo i sam studij koji ja studiram, tako da mislim da je to razlog same financije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Bolji položaj mladih, ali i njihove uloge u društvu te mogućnost da učestvuju u procesima odlučivanja osnovni su ciljevi buduće strategije za mlade u Travniku. Prije donošenja strategije bit će provedeno istraživanje među 1000 mladih osoba o njihovim potrebama i problemima. Marija Augustinović ima detalje.
Mladima u Travniku nedostaje mnogo sadržaja koje imaju njihovi vršnjaci u većim gradovima, smatraju srednjoškolke Azra i Nerina. One ističu da buduća strategija mora osigurati bolje uvjete za edukaciju, ali i zabavu i razvijanje kreativnosti kako bi mladi što manje vremena provodili u zadimljenim kafićima, te u konačnici i ostali živjeti u svome gradu.
Nije savršena situacija, upravo možda to što je Travnik mali grad, ali žao mi je što nemamo kino, žao mi je što nemamo recimo nekih značajnijih događaja kao što recimo Uzenca i Sarajeva. To mogu da bude u naravno i radionice i seminari i razmjene, ali neki događaji opuštujućeg tipa, ne znam, mogu da budu festivali, koncerti, nešto što nama je stvarno potrebno. Treba da se poradi na ovom neformalnom obrazovanju i u to treba isto tako ulagati, ali u školu koja će nam zapravo dati podršku da se razvijamo i dalje.
Vjerujem da na mladima svijet ostaje zato što sa svakom generacijom dolaze nove stvari i svijet napreduje, tehnologija napreduje, a sad da ostane na starima i da ta politika ostane ovakva kakva je danas, za 2-3 godine to neće valjati i nadam se da će makar u nekom aspektu života mladi da će im pomoći, da će ih odrastiti od te ideje da idu iz zemlje. Ne bih voljela da budem primorana uopće da odim kao što je bio moj otac primoran da ode iz zemlje.
Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja te povećanje konkurentnosti na tržištu rada, strategijom se želi utjecati na smanjenje odlaska mladih, što je jedan od gorućih problema za razvoj Bosne i Hercegovine. Međutim, program menadžer Centra za edukaciju mladih Nedim Pripoljac upozorava da je nerealno očekivati da općinska strategija sama donese korijenite promjene, te naglašava da je za to potreban strateški angažman svih nivoa vlasti i segmenata društva. društva.
Znači, mladim ljudima treba dati priliku, to definitivno. I mladi ljudi očekuju, znači, od svih nivoa vlasti, znači, neku vrstu podrške. Ali prije svega to mora biti opet sistemski i strateški. Kod nas to sve izostaje. Nama fali strategije u privatnim preduzećima, nama fali strategije u javnim ustanovama, u politici. Nama ti dokumenti fali. Tek tad ćemo mi imati jake mlade ljude kad promijenimo obrazovanje koje nam znamo svi kaska. Mi imamo, svake godine izbacujemo mlade ljude koji nisu uopšte na tržištu rada potrebni.
A da će strategija za mlade predstavljati obavezu predstavnicima vlasti, priznaje i načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić. Međutim, on odgovornost prebacuje i na mlade, te tvrdi da se umjesto napuštanja zemlje trebaju uključiti u donošenje ključnih odluka, onih koje trenutna garnitura političara nije uspjela donijeti, iako vlada zemljom više od 20 godina.
I nemojte da gledate šta tu na televiziji radi tamo negdje u Americi ili negdje drugim. Prilagodite sva svoja znanja životu ovdje gdje treba vi dalje da nastavite da radite i razvijate ovaj prostor sa ovim resursima. Vi ste sljedeći korak koji treba da ovoj zemlji da novi impuls i da od nje gradite prostor koji vama odgovara. I nemojte misliti da imate vremena, nemate vremena, vrlo brzo ćete tući situaciju da donosite odluku. I znam da ćete biti bolji od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U nastavku emisije donosimo neobične i uspješne priče mladih iz zemalja regiona. Prvo idemo u Srbiju. 18-godišnji učenik 4. razreda gimnazije Vuk Gordić iz Užica već godinama se bavi ozbiljnim naučnim projektima. Posljednji je radio u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva, a posebno interesovanje mu je molekularna biologija. Po završetku gimnazije ne namjerava da ostane u Srbiji, jer želi da školovanje nastavi u Francuskoj. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Vuk kaže, sve projekte sam smišlja, čita naučne časopise, radove iz oblasti koja ga interesuje i to ga ispunjava. Već 3 godine odlazi u Petnicu kao istraživač i predavač mlađim polaznicima, a posljednji njegov projekat izazvao je pažnju nauke. Vukova objašnjenja o sadržaju projekta mogu razumeti samo potpuno upućeni u ovu materiju.
Tema projekta je bila ispitivanje utjecaja dibutilftalata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije. Kako sam došla na tu ideju. Prvo su me zainteresovale kardiovaskularne bolesti, faktori koji izazivaju te kardiovaskularne bolesti kao što su konzumacija cigareta, alkohola, zagađenost vazduha, fizička neaktivnost, ali naučnici smatraju da to nisu jedini izazivači i počeli su da se sređuju na te kemikalije životne sredine. Tako da sam odlučio da koristim dibutilftalat. To je jedan plastifikator, endokrini elementač koji se nalazi maltene u svim proizvodima oko nas. U svakoj plastici on remeti hormonski sistem kod ljudi i ima potencijalno štetan efekat na ljudsko zdravlje.
To što je do sada u Petnici naučio, nikada ne bi saznao u gimnaziji ili bilo kojoj drugoj školi, jer sadašnji obrazovni sistem u Srbiji ne daje takve mogućnosti. Sa druge strane, njegovi vršnjaci se ne interesuju za ovakve vrste obrazovanja, rekao nam je Vuk.
Imali smo i te laboratorijske vežbe koje su mi također pomogle i sad ovom projektu. Prošle godine sam radio utjecaj nikotina na rast gljiva iz roda kandidat izolovan iz usne dublje. Uspješno je prošao projekat. Ali uglavnom te projekte i sve to kući sam smišljam. Jednostavno ispunjava me to. I tokom raspusta ja radim na tom projektu, savršavam ga, dodajem nešto. Gledam da bude na što višem nivou taj neki naučni rad. Zato što Petnica stvarno mladim ljudima pruža nešto što u školama ne može da se pruži. Koji ne znaju šta je to, kažu da je to za štrebere. Danas u ovom svetu je privilegija imati svoje mišljenje, tako da neki se prihvate mišljenje drugih da je to štreberski, ako ne znaju šta je. To ja bih svim mladim ljudima koji bi voljeli da uđu u nauku i kojima je eto to nešto lepo, da odu u Petnicu da probaju. možda sebe pronađu. Ja sam sebe tamo pronašao.
O daljim planovima ovako govori.
Pa ja planiram da upišem molekularnu biologiju. Moj cilj je da upišem u Francuskoj. Znam francuski, zanima me to, oni su dobri u tome. Sebe negde vidim u Francuskoj da radim na molekularnoj biologiji.
Pored nauke, Vuk ima i igru. Aktivan je u folklornom društvu Ere. Uskoro će učestvovati u predstavi Koštana Užičkog narodnog pozorišta.
Držim deci mlađe sebe probe. Folklor je još jedna moja ljubav, tako da kažem, pored nauke.
Na kraju Vuk nam kaže, počeće da studira u Srbiji na biološkom fakultetu modul molekularna biologija i fiziologija, a kada se steknu uslovi, otići će u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Anik Dub mladi je bihaćki street art umjetnik. Na poseban način svojim radom već nekoliko godina ukazuje na socijalne probleme, te pokušava kroz razne projekte grad u kojem je rođen učiniti mjestom boljeg življenja. Iz Bihaća priču donosi Dženita Duraković.
Mladi bihaćki umjetnik Anik Dub uspio je svojim radom u proteklom periodu da artikulira glas nezadovoljstva građana, da zabavi, nasmije, ali i da pošalje snažnu poruku. Anik je apsolvent Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i do diplome ga dijeli tek jedan semestar. Ovih dana poklonio je svom gradu i svojim sugrađanima za 758. rođendan grada na Uni još jednu posebnu, jer sve što on radi je posebno, izložbu pod nazivom Sluša misli kako plove.
Sama tematika izložbe se nekako fokusirala naša bivše naše neradne akcije omladinske, pa tematika izložbe nekako se bavi socijalnom temom, socijalna angažiranost, društvo i sam neki taj proces rada i stvaranje nečeg lijepog. Sama repeticija riječi vrijedno čini tu jedno zadovoljstvo u kojem mi živimo, a da to vrijedno bi nastalo, treba mi stvar sam biti vrijedni. To je stvar sam koncept te izložbe.
Među pet najboljih street art umjetnika u našoj zemlji, Anik se bavi modernom vizuelnom umjetnošću. Radio je u Beču i Lincu, ali uvijek se vraća u rodni Bihać, gdje svojoj generaciji želi pokazati i dokazati da se može uspjeti poštenim radom. Svi ti mali projekti slični su, a opet različiti i imaju za cilj animirati sve nas da budemo bolji ljudi, kaže. Prošle godine Anik imao prvu samostalnu izložbu karikatura lica sa ulica, a nešto kasnije u septembru inicirao je i organizirao Špica Art Fest, festival ulične umjetnosti, nakon kojeg je bihačka pasarela postala mjesto divljenja prolaznika, jer zidove sada krase neobični maštoviti murali.
Što se tiče same izložbe karikatura, koncept je bio da uradim za 5 mjeseci 200 crteža ljudi iz Bihaća, zato što sam moj rad se, opet ponavljam, bavi socijalnom temom, znači društvom i mjesto gdje boravim. Bilo je dobro, spajao sam te neke umjetnike iz Sarajeva da ono osjeti tu našu bihaćku ljepotu, bihaćku kulturu, tu nekog življenja, hajmo reći merak taj, što je kod nas baš specifično. A što se tiče ovog drugog festivala, tu sam aktivirao našu omladnu bihaćku. Znači, pokušavam spajati ljude iz drugih gradova da dovodimo ovdje i sam naš grad da ima nešto specifično, taj neki pečat koji mi nudimo u stvari državi i ne znam, sve oko nas. Nije bitne te slike, ja uvijek kažem. Bitno je da smo se mi skupili, mi omladni, da smo nešto radili, volontirali, da su ljudi prepoznali taj kvalitet i da su dali od sebe onoliko koliko mogu da doprinesu u tom samom festivalu i tom nekom zdravom omladinskom duhu. Jer nije bilo baš puno ljudi i ovo što je bilo, to je baš ona čista, fina omladina koja želi ljepše i bolje našem gradu.
Anik je za afirmaciju umjetnosti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu dobio nagradu Japonski konjanik. A za ljeto Anik ponovo priprema nešto novo.
Umjetnički karneval gdje ću dovesti ljude iz drugih gradova, poseban osvrt ću baciti na kipare. Pošto želimo sad raditi jednu koloniju radova od našeg kamena bihacita, pa pošto sam još na likovnoj akademiji, planirao sam da moje prijatelje sa akademije pozovem da ostave neki trag našem gradu. Svim ovim malim projektima do sada što sam uradio, ja u stvari dajem vlast jedan određeni pečat i jedan određenu dozu te sigurnost da sam ja taj neki što mogu nešto koristiti u rad i što nećemo uopće oštetiti grad, već naprotiv da ćemo donijeti neku dobru pozitivnu vibraciju. Tako u stvari sa tim svim malim projektima skupljam taj jedan određeni energetski udar da dobijemo nešto što mi u stvari mladi zaslužujemo, pa čak i tu otoku za ljeto da pripremamo za neke festivale i neke omladinske akcije.
Veza sa rodnim gradom, kaže, neraskidiva je, zato ni ne razmišlja o nekom drugom mjestu življenja.
I ja vjerujem i u sebi, u svoj rad i u svoje prijatelje da svakim tim ponavljanjem te dobre, neke fine, čiste materije možemo stvoriti nešto lijepo u našem gradu i da ti sami vandali što uništavaju naš grad ne baziram se znači na politiku, nego na omladinu. Mislim da s tim lijepim ponašanjem možemo stvari njima dati neku dozu srama i neku dozu da svi oni nas će dužni da nešto urade za naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Dok većina ljudi, a posebno mladih, nastoji napustiti Bosnu i Hercegovinu, Irvin Mujčić se vratio iz bijelog svijeta u rodnu Srebrenicu. Dok je još bio beba, majka ga je uspjela spasiti i izbjegli su prije pada Srebrenice u Italiju. Nakon što je diplomirao u Rimu te poslom proputovao zemljama na sve četiri strane svijeta, duševni mir našao je u srebreničkom selu Osmače, gdje živi već 4 godine i promoviše prirodne ljepote ovog kraja. Sadik Salimović.
Kao 5-godišnji dječak, Irvin je sa majkom, sestrom i bratom izbjegao u Hrvatsku, ali to je bilo njihovo samo privremeno boravište.
U Italiju sam boravio na mali selu na Alpima na 1100 metara morske visine za 12 godina. Za fakultet sam otišao u Rim, studirao sam u Rim i radio sam u Rim 6 godina. A više mi je bilo dosadilo i od Italije od Rima, htio sam malo putovati, otišao sam 1 godina u Tuniziju, 1 godina u Egipat, vratio se za kratko Italiju. U Brisel godinu dana sam radio i 5. decembar 2014. sam odlučio da se vratim u Srebrenici.
Proputovao je Irvin cijeli svijet, ali duševni mir našao je u svom rodnom gradu.
Meni je najbolje ovdje, meni se jedino ovdje u Srebrenicu smirila duša. To je bilo prvi put što sam ja odlučio u životu. Život me vodio rata van Srebrenice. Zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje.
Irvin je odlučio da se vrati u Srebrenicu, ali je ljepotu uvidio u selu Osmače, tačnije u zaseoku Šećmići.
To me sudbina vodila, to je Bog mene vodio do ovde. Ja sam stigao u Srebrenicu, nisam uopšte upoznao opštinu kakva je. Znao sam za grada, dalje od grada nisam znao. Ali inače sam ti planinar. Volim da planiram. Možem šetati pješke danas odavde do Sarajevo. 23 sata i po i stignem u Sarajevo. Tako sam odlučio, hajde, nemam ništa da radim. Hajde da vidim što ima ovdje okolo.
Dok je tumarao prirodom, nailazio je na razne ljude, ali presudan je bio susret sa Azmirom Mašićem iz sela Osmače.
Irvina sam slučajno upoznao pod Osmačama, išao je pješke iz luke, odnekle išao pješke, i ako on to neko nosi nešto da neko da stane s autom, i tako sam ga upoznao. S Irvin ono malo isto kod da ga znam 30 godina, ekstra, vrijedan, voli da bude na selu, radimo svašta, godima da se radimo i radimo na selu zajedno.
Domaćin iz Osmača, Azem Mašić, primio je Irvina u svoj dom, poklonio mu vikendicu i sada su svi kao jedna porodica.
Pa Irvin, moj stari prijatelj, pomare mi ovako s Miretom se druži, bolje Mire sluša kad on sa njime ne linja, sa čega radi, ko da je ovdje rođen s nama.
Irvin napominje da se ovdje osjeća kao punopravni član porodice.
Tu smo kao jedna ruka za drugu ruku, kao jedna glava za sve glave. Nema tu razlike, svi se rade zajedno i to je kada pomažeš i kad čovjek je radnik odmah, čovjek to prizna. To ja sam imao dosta probleme kod mene dolje u Srebrenicu. Imam jedan zemljište i jedna kuća. Ali niko ne živi tu i gledaju samo da od mene uzimaju pare, od ono što sam ja se vratio na moje očevo i da sredim. Kada čovjek je pravi povratnik i pravi čovjek i zna šta je povratak i kad mladi se pojave, eto, kao Azem je meni dao ta vikendica da je sredim ponovo i da mogu ja da boravim. Iako nismo uopšte familija kao krv, familija smo ti po dušu na neki način.
Irvin organizuje posjete mladih iz Italije i na taj način promoviše srebrenički turizam.
Izmislili smo neka nova formula turizam. Ovdje je turizam preko rada. Mi vodimo narod do selima i narod ima mogućnost da radi sa nama. I tako se stvori ne samo turizam, tako stvoriše prijatelje u životu. I tako ti je najbolji način da pokaže šta je bosanski duh, šta su naše tradicije, šta je stvarno Bosna u dušu.
Većina mladih nastoji otići vani, ali Irvin je imao razlog da se vrati u Srebrenicu.
Vratio sam se od 2014. na Maršmiru. I kad sam se vratio pješke do kuće u Srebrenicu i vidio sam u kakav stanje je bio grad, u kakvo stanje je bila moja babina kuća. Rekao sam, ne možem ja ovo da ovako ostavim. Dužan sam nešto
moju dušu i svi oni šehida što su izgubili život ovdje. Nešto sam dužan, treba da sve ono što sam proputovao po svijetu, da je meni majka spasila iz Srebrenice, da mi je spasila i život posle rata, da sam imao mogućnost da fino se školujem u zapadnu Europu, trebam da vratim ovaj znanje kući. I tako sam odlučio da se vratim.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enis Hrnječić i Aida Đurović.